ከመይ ተምሲ ኩብራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሳተላይት ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን ንርከብ። ሽዱሽተ ሰነ 2024 ወይ ከዓ 2019 ግንቦት 2016 እዩ። ዜና ነቐድም ኢና። ድሕሪኡ ሰለስተ ሪፖርታት ብቕደም ሰዓብ ክቐርቡ እዮም። ካብ ትግራይ ኩነታት ገበን ኣብቲ ከባቢ ዝምልከት ሪፖርት ነቐድም ኢና። ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣጋጢሞም ዘሎ ሕፅረት መግቢ ኣመልኪቱ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መወዳእቱ ናይ ለም ዘበን ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክቐርቡልኩም እዮም። ካብኡ መደብ መናእሰይ ንምዕራባዊ ግዛኣት ኣሜሪካ ክወስደና እዩ ብምኽንያት ወርሒ ጥዕና ኣእምሮ እዚ ወርሒ እዚ ማለት እዩ ንስነ ፍልጠት ሓዘንን ጥዕና ኣእምሮን ዝምልከት እዩ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ተወልደ።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ንሎሚ ሓሙስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ዓደርቃይ ካብ ክልል ትግራይ ዝመፁ ዝተባህሉ ዕጡቓት ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝመቱን ከም ዝቆሰሉን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም። ነቲ ቅትለትን ስርቅን ዝፈፀሙ ዕጡቓት ህወሓት እዮም ኢሎም ምሕዳር እቲ ወረዳ ኮነ ነበርቲ ካብ ወሃቢ ቓል ህወሓት ምላሽ ኣይተረኽበን። እንተኾነ ምክትል ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ምዕራብ ክልል ትግራይ ከላሊ ሓጋዚ ካብ ትግራይ ተበጊሱ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ የለን ብምባል ክልሉ ሓላፍነት ከም ዘይወስድ ኣፍሊጡሎም። ናይቲ ከባቢ ምልሻ ነቲ ዝተፈነዎም መጥቃዕቲ ንምክልኻል እንተፈተኑ እኳ ዝወረደ ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ግን ከቢድ ኢሎም እቶም ርእቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ። በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 8 ከም ዝመቱን 3 ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝግለጽ ዘሎም። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ድጋፍ ንምሃብ ተንቀሳቂሶም ምንባሮም ዝገለጸ ናይ ጎረቤት ወረዳ ወልቃይት ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ታምራት ደሳለኝ ቁፅሪ ግዳያት ልዑል ምዃኑ ተዛሪቡሎም። ክልል ኣምሓራ ኮነ ምምሕዳር ዞባ ሰሜን ጎንደር ብዛዕባ እቲ ብዕጡቓት ህወሓት ኣብ ወረዳ ዓደርቃይ ተፈጺሙ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ዝሃብዎ ርእቶ የለን ከም ጸብጻብ ወኪልና መስፍን ኣራጌ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሱዳን ግዝኣት ኣልጀዚራ ትማል ሓሙስ ክሳብ 100 ዝበፅሑ ሰባት በቶም ዕጡቓት ህፁፅ ወሃቢ ድጋፍ ከም ዝተቐተሉ ኮሚቴ ደገፍቲ ዴሞክራሲ ሱዳን ኣፍሊጡ። ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ኣብቲ ከባቢ ጃምላዊ ምፍንቓል ከጋጢሙ ዝብል ስምዕታ ይቕርብ ኣሎ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ብወገኑ እቶም ዕጡቓት ነታ ዋድ ኣልኑራ ትበሃል ቁሸት ብምውራር ብዙሓት ከም ዝቐተሉን ዘፈናቐሉን ነቲ ኮሚቴ ብምጥቃስ ጸብጺብሎም። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ምዕራባዊ ሱዳን ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ክግለጽ ጸኒሑሎም። ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዛጊድ ክሳብ 150,000 ህይወት ከም ዝበልዐ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንሱዳን ቶም ፕሪሎ ምጥቃሱ ይዝክር። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዩክሬይን ዘሎ ኩናት ከብቅዕ ምዕራባውያን ዕድል ነይሩኩም ኢሉ ንኣሶሴትድ ፕረስ ወሲኽካ ምስ ዓበይቲ ትካላት ዜና ዓለም ጋዜጣዊ መግለጺ ዝሃበ ፑቲን ሓደ እዋን ናብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ሰደዶ ናይ ጽሑፍ መልሲ ንዩክሬይን ኣጾራት ምቕባል እንተትገድፍዎ እቲ ኩናት ኣብ 2 ወይ 3 ኣዋርሕ መብቅዐ ነይሩ ከም ዝበሎ ገሊጹ። ኣተሓሒዙ ሉዓላውነትናን ግዛኣታዊ ሓድነትናን እንተተተንኪፉ ግን ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ካብ ምጥቃም ድሕር ከም ዘይንብል ንምዕራባውያን ደጊምና ክነዘኻኽር ይግባእ። ዕላማ ኒኩሌራዊ ኣጽዋርና እውን ንሱ እዩ ክብል ኣጠንቂቖም። ብዛዕባ ምፍታሕ ተኣሲሩ ዘሎ ጋዜጠኛ ዋል ስትሪት እውን ተሓቲቱ ክንፈትሖ ከለና ብሚድያ ነጊርና ኣይኮንና ንፈትሖ ብምስጢር እምበር ድሕሪ ምባል ምናልባት እውን ብለውጢ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ኣተንቢሆም። ካብኡ ኸይረሓቕና ጕጅለ ልኡኽ ጣሊባን ኣብቲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ሩስያ ዝተኸፍተ ናይ ሩስያ ዝዓበየ ዓመታዊ ኢኮኖምያዊ መድረኽ ይሳተፍ ኣሎም። ኣብ 2021 ብኣሜሪካ ዝምርሑ ሓይልታት ካብ ኣፍጋኒስታን ወፂኦም ጣሊባን ዳግም ስልጣን ካብ ዝሕዝኒ ድሓር ምስ ሩስያ ቀስ እናበለ ዝምድና ይሃንፅ ከም ዘሎ እዩ ዝረኣይ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ። ኣህጉራዊ ዋዕላ ቁጠባዊ መድረኽ ሩስያ ቅድሚ ሎሚ ምዕራባውያን ሓለፍቲ ባንክታትን ኣውፈርትን ዝሳተፍዎ ዝነበሩ ኮይኑ ሎሚ ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ግን እቲ ምሕዝነት እናደኸመ ከም ዝኸደ እዩ ዝረኣየ ዘሎ። ሩስያ ድሕሪ ናይ 962 ቅልውላዊ ሚሳይል ኩባ ምስ ምዕራባውያን ዘለዋ ርክብ ኣብ ዝለዓለ ቅልውላዊ ከም ዘሎ ሮይተርስ ይሕብር። ምዕራባውያን ኣውፈርቲ ካብ ሩስያ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ምቃል ጸጋታት ሕጂ ብኣውፈርቲ ቻይና፣ ህንዲ፣ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ይትከኣሎ። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ። ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ንድምፂ ቀሪቡ ዝነበረ ዓንቀጽ ምክልኻል ጥንሲ ዴሞክራት ብዝገበርዎ ድፊኢት ከይሓለፈ ተሪፉ። እቲ መሰል ምክልኻል ጥንሲ ዝተባሃለ ዓንቀጽ 51 ድጋፍ ክረክብ ከሎ 39 ኣንጻሩ ኣድሚፆም። እንተኾነ ናብ ምሉእ ባይቶ ንክሓልፍ 60 ድምፂ የድልዮ ስለ ዝነበረ ኣይሓለፈን። ዴሞክራሲያውያን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝደፍእሉ ዘለዉ ቅድሚ እቲ ዝመጽእ ሕዳር ዝግበር ሃገራዊ ምርጫ ምምፁ ህዝባዊ ትኹረት ንምርካብ ምዃኑ ይግለጽ። ጉዳይ መሰል ወሊድ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዓብዪ መዛርቢ ኮይኑ ጸኒሕ እዩ። ብፍላይ ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ 2022 ነቲ ሮ ቪ ዌይድ ዝበሃል ንምንጻል ጥንሲ መሰል ዝህብ ዓንቀጽ ምስ ዓጸፎ እቲ ጉዳይ ከም ብሓድሽ ኣካታዓ ኮይኑ መጺሎም። ኣብ መወዳእታ ካብ ሰሜን ኮርያ ሃዲሞም ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተዓቐቡ ጉጅለ ካብ ዶባት ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ኣብ ባሉን ወይ ፍሕኛ ኣብ መኽዘኒ ድምፂ ሙዚቃ ቐሪፆም ናብ ሰሜን ኮርያ ምልኣኽ ጀሚሮም ኣለዉ። ክልተ ኮርያታት ነንሕድሕደን ርክብ ስለ ዘይብለን ብተደጋጋሚ እዋን ብመገዲ ባሉን ኣቢለን ናይ ጐስጓስ መልእኽቲ ከም ዝሳደዳ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ሎሚ ሓሙስ ጀመረ ናይ ኩልኩል ሙዚቃ ምልኣኽ ወፍሪ ፓርክ ሳንግ ሃግ ዝተባሃለ ሰሜን ኮርያዊ እዩ ዝመርሖ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦትን እዚ ሒዝናያ ዘለና ወርሒ ሰነን ሰሜን ኮርያ ኣስታት 1,000 ጓሓፍ ዝመልአ ፍሕኛታት ናብ ደቡብ ኮርያ ምስዳዳ ይፍለጥ። ኣብ ፈለማ እዚ ሰሙን ነቲ ጓሓፍ ናይ ምልኣኽ መደብ ክተቋርጾ ምዃና ሓቢራ ዝጸንሐት ሰሜን ኮርያ ዝኾነ በራሪ ወረቐት ካብ ደቡብ ኮርያ ምስ ዝድርበየላ ግን ክትቅጽሎ ምዃና ኣጠንቂቓላ። በቲ ጓሓፍ ዝመልአ ባሉናት ዘንጸርጸረት ደቡብ ኮርያ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ኣብ 2018 ዝተበጽሐ ስምምዕ ብምፍራስ ወተሃደራታ ኣብ ከባቢ ዶብ ተዕሊም ጀሚራላ። ሓፈሽታ ጉዜና በዝፍጽም።
ናይ ሎሚ ዜና ዘረበልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። የቕኒአልና ክንቅጽል። ኣብ ክልል ትግራይ ዝረኣዩ ጸገማት ጸጥታ ንኽፍትሑ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ወገናት ይጽውዑ። ገለ ካብቶም ጐሊሆም ዝረኣዩ ጸገማት ስእነት ተሓታታይነትን ስጉምቲ ኣብ እዋን ዘይምውሳድን ምዃኑ እውን ርእቶኦም ዝሃቡ ይገልጹ። ፖሊስ ግን ዝከኣለኒ ይገብር ኣለኹ ይበል። ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሃ ንዝምልከቶም ኣዘራሪቡ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ይቕጽል።
ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ዓድዋ 10 መጋቢት 2016 ዓ.ም ምሸት ብልሙድ ባጃጅ ተባሂለን ዝጽውዓ በዓል 3 እግሪ ተሽከርከርቲ ብምጥቃም ብጨወይቲ ዝተወሰደት ማህሌት ተኽላይ ክሳብ ለሙዕለት ከም ዘይተረኸበት ኣባ ኣይቲ ተኽላይ ግርማይ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ጓል 16 ዓመት ማህሌት ኣብ ዝተትሓዘትሉ እዋን ብናታ ስልኪ ናብ ወላደይ ኣቦኣ ተደዊሉ ጓሎም ንክረኽቡ 3 ሚልዮን ብር ንክኸፍሉ ተሓቲቶም ከም ዝነበረ ኣይቲ ተኽላይ ኣዘኻኺሮም። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ዳግማይ እቶም ጨወይቲ ደዊ ኢሎም እቲ ዝተሓትትዎ ገንዘብ ንከሰናድኡ ድሕሪ ምግላፆም ክሳብ ሕዚ ግና ድሃዮም ኣጥፊኦም ይርከቡ ኢሎም። ኣብዚ ኸይዲ እዚ ፖሊስ ጠመተ ሂቡ ብዘይምስርሑ እዩ ውላደይ ዘይተረኸበት ክብሉ ድማ ነቒፎም።
ብትኽክል ብእውነ እንተ ዝብለለይ ነይሩት ፖሊስ ኣይኮነ ንደን 78 ንመዓልታት እሶምን እውን ይመፅንሓን ምስ ህዝቢ ተሓባቢሩ ሕዚት ግዜ ንወሰደት ኢለ ሓዲ ወይ ሬሳ ኣኽረኽባ ነይረ እየ ወይ ብሂወት ኣኽረኽባ ነይረ እየ ኣነ ንባዕለይት በቃ ግራ እዩ ዝኣትወኒ ዋላ ሕጂ ናብ ይመላለፍ እዮ ብዙሕ ግዜ ኣይትምፅአና ኢሎምን እዮም ንዓስካ ዓነብለካ ኣይትምፅአ ገዛኻ ክፈል ኢልኒ ተስፋ ቆሪፀ እውን ብስርከይደ እዮም ይፈለጥን ብድሕሪ ሰኢለ
ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ዓድዋ ተስፋይ ኣማረም ቤት ጽሕፈቶም ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ሪፖርት ካብ ዝበጽሖ ጀሚሩ ጠመተይቡ ይሰርሕ ምህላው ብምግላጽ ነቲ ነቐፌታ ከም ዘይቕበልዎ ገሊጾም።
ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ሎሚትን ገለን ሰብ ብፖሊስ ቃል ተቐቢሉ እዩ ምስ ተተሓዝነት ይህልዎ ኢሉ ዝተፀሮም እስካብ ሕዚ ኣብ ቁፅፅር ዘለዉ ዳብኻተ ሰባት ኣለዉና ምፅራይ ኣይተቋረፀን ይቕጥል እዩ ዘሎ ፖሊስ እውን ሽላ ይበለን ካብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ናይ ምፅራይ ኣብ ዘለዉ ነበራት ኮማንደራት ናይ ምስራይ ክለ ዘለዎም ሰባት ተመዲዮናት ብክትትል እዩ ዝርከብ ፖሊስ።
ነባሪ ከተማ መቐለ ዝኾነ ደስታ ክንደያ ብጊዱ ኣብቲ ክልል ይጋረድ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ንሂወቱ ኣስጋኣይ ምዃኑ ሓቢሩ።
ብጣዕሚ ወንጀላት እኒአው ስርቆት ኣሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ዓብዪ ፀገም ኣሎ። ኣብ ባዕለይ እውን ኣጋጢሙኒ ኣብ ስርሐይ ኣብ ድርጅተይ ሞኪሎም መንም ዘርዐኛ እውን ቆላሕለ ይርእካይ እቶም ሰረቕቲ ኣካላት ብጣዕሚ ከበድቲ ሰባት እዮም። መንግስቲ እዚኦም ክቆፃፀር ንድሕለ ይኽእሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኣብ ከቢድና ንባዕልና እንኳን ድርጅትና ንባዕልና ንሂወትና የስገአና እዩ።
ኣቦ መንበር ውድብ ዓረና ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ብጊዶም ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዘፈር መዓድን ዘሎ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ሰብ መዝት ክልል ዝተሳተፍሉ ብምዃኑ ኣፀጋሚ ኮይኑ ክብሪ ተዛሪቦም
ዘይሕጋዊ ናይ ሰባት ዝውውር እኒኦ ናይ ምጭዋይ ናይ ሰባት ምጭዋይ እኒኦ ናይ መሬት ወራር እኒኦ ናይ መዓድን ወራር እኒኦ ብፍላይ ኣብቲ መዓድን ላዕለዎት ሰበስልጣናት ደለልቲ ዘለውሉ ኮይኑ ክሻብ ምትኳስ ወርቂ ንምውራር ዝካየዱ ኮይናት ሂወቶም ይሓልፍ ኣሎ።
ኣብቲ ጉዳይ ምክትል ሓላፊ ቢሮ መሬትን መዓድንን ክልል ትግራይ ኣይተስፋ ኣለም ሓድጉ መብርሂ ንክቡና ብስልኪ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ሓላፊ ሴክሬታርያት እቶትን ምትእኻብ ሃብትን ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎድፋይ ኣብዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ምስ ኣመራርሓ ዞባን ወረዳን ኣብ ዘካየድ ወዘተን ኣብቲ ክልል ኣብ መሬት መዓድን ዘይሕጋዊ ዝውውርን ካልኦት ዓውድታትን ዝተፈፀሙ ስርቅታት መፅናዕቲ ምክያድ ናብ ስጉምቲ ክነኣትዩ ኢና ኢሎም።
ተሰረቀ ኣብ ሕድሕድ ጣብያ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ክምዝገብ እዩ መን እየ ኣዚዝዎ ብኸመይ እዩ ኸይዱ መን እየ ዝተሓታቲ ዝኸውን ዝብል ብደንብ እናረጋገፅና ክንኸይድ ኢና። ኣብ ማኣድን ዘሎ ጉዳይ እውን ከምኡ እስካብ ሕዚ ከም ግዜያዊ ምምሕዳር ተፀኒዖም ዝቐረቡ ንኣብነት ናይ ጨው ናይ ሓፂን መፂን ናይ ረድኤት ናይ ዘይሕጋዊ ሰብ ዝውውር ብዝምልከት ተፀኒዑ ናብ ፕሬዚደንት ቀሪቦ ኣሎ ናብ ዝምልከቶ ትካላት እውን ተመሪሐ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክሕተት ዝግብኦ ኣካል ኣብ ላዕሊ ይሓሉ ኣብ ማእኸል ይሓሉ ክሕተት እዩ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ናብ ካልኣይ ሪፖርት ክንሰግር ኣብ ዓለም 181 ሚልዮን ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ፅንኩር ድኽነት ከም ዝነብሩን በዚ እውን ብጉድለት ኣመጋግባ ከም ዝሳቀዩ ሓደ ሓድሽ መፅናዕቲ ተርእዩሎ ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ዘካየዶ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ ብሰንኪ ኩናት ቅልውላው ክሊማ ብድኽነትን ጉድለት ኣመጋግባን ኣዝዮም ዝተሃሰዩ ቆልዑ ኣፍሪቃ ምዃኖም እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣሶሲትድ ፕረስ እዩ ኣዳሊዎ መን ኣፈወርቂ
ኣብ ካልቱንጎ ሰሜናዊ ናይጀርያ እዩ 9 ዋርሕ ዝገበሩ መናት ትቆልዑ ምግብን ትኩረት ወላዲቶምን ንምርካብ እናወጠጥዋ ይረኣዩ። ን24 ሰዓታት ዝኣክል ዝረኸብዎ ምግቢ የለን። ጥሜት ኣብ ሰብነቶም ብግልፂ ይረአ። ሰብነቶም ዓቢሩ ኣርእሶም ጥራይ ዓብዩ ይረአ። 38 ዓመት ዝዕድሚኣ ወላዲቶም ዶርቃስ ሳይመን ጸባ ጡብ ክትረኽበሎም ኣይከኣለትን። ጡባ ንቐይፁ ጸባ ከም ዘይብላ እያ እናሰሓቐት ትዛረብ። ንዝስምዓ ስቓይ ንምኽዋል እናተቓለሰት። ካልኦት ሰለስተ ቆልዑ እውን ኣለዋ። ንባዕለይ ምግቢ ዘይብለይ እንታይ ክህቦም ክትብል እውን ትዛረብ። ክልቲኦም መናቱ ደቂ ዶርቃስ ካብ መንጎቶም 181 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ፅንኩር ኩነታት ድኽነት ዝነብሩ ቆልዑ ዓለም እዮም። ብመሰረት መፅናዕቲ ዩኒሴፍ ማለት ትካል ህፃናት ሕብረት መንግስታት እዚ ኣሃዝ 27 ሚእታዊ ካብ ቆልዑ ዓለም ምዃኑ እዩ። እቲ መፅናዕቲ ማእኸላይን ትሑት ኣታውን ዘለዎን ዳርጋ 100 ሃገራት ትኩረት ዝገበረ እዩ። ኣብዘን ሃገራት ንመዓልቲ ምግቢ ዘይብላዓለን ወይ ከዓ ሓንሳብ እንተበዝሒ ከዓ ክልተ ግዜ ጥራይ ዝብላዓለን ብርኪ ድኽነት ዘለወን እየን። ልዕሊ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ኣፍሪቃ ብጎንፅታት ቅልውላው ከሊማ ናህር ዋጋ ምግብን ሓንቲ ካብተን ኣዝያ ዝተሃስያ እያ። ካብተን ኣብ ዓለም ዝተሃስያ ካብ 20 ሃገራት እተን 13 ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከባ እየን። ኣብዝ ሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ኣብ ፅንኩር ድኽነት ዝርከቡ ቆልዑ ካብቲ ዝነበሩ 42 ሚእታዊ ናብ 32 ሚእታዊ ነኪ እዩ። ግን ገና ጉድለት ሃናፂ ምግቢ ኣሎ እዩ። ጉድለት ኣመጋግባ ከዓ ንስርዓተ ምክልኻል ሰብነት ዘዳኽም ብምዃኑ ቆልዑ ክቐትሉ ንዝኽእሉ ሕማማት ዝተቓልዑ ይገብሮም። እቲ ሓያል ዋዒ ዘለዎ ደቡባዊ ምድረ በዳ ሳሃራ ዞባ ሳህል ምስ ፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ተደሚሩ ንቆልዑ ኣዝዩ ዝበኣሰ እዩ። ብሰንኪቲ ዘሎ ፅንኩር ስእነት ምግቢ ሰባት ንምንባር ክብሉ ኣውፅልትን ኣንበጣን ዝበልዕሉ ኩነት ምህላዊ እዩ እቶም ነቲ መፅናዕቲ ዝገበሩ ዝገልፁ። ጎንፂ ኣብ ዘለዋ ሱዳን ከዓ ብሰንኪ ጉድለት ኣመጋግባ ብዙሓት ቆልዑት ይሞቱ ኣለዉ። ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝነብሩ ቆልዑ ኣፍሪቃ ናብ ሆስፒታል ክበፅሑ እኳ ኣይኽእሉን። ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ካልእ ፀገም ከዓ ዘይምዕሩይ ኩነታት ምዃኑ ዝጠቐሰቲ መፅናዕቲ መንግስታትን መሻርክትን ህፁፅ ስጉምቲ ክወስዱ ፀዊዑሎ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
ሳልሳይ ሪፖርት ቅድሚ 8 ዓመታት ናብ ዝተኻደ ምርጫ ይቀራረቡ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ንናይ ንግዲ ሰነዳት ኣደናጊሮም ተባሂሎም ገበነኛ ምስ ተባሃሉ ይግባይ ክብል እየ ይብሉ ኣለዉ። ስካት ስተርንስ ንናይ ትራምፕ ይግባይ ናይ ምባልን እቶም ብየናት ክቕልብ ዝወስዶ ይኽእሉ ንዝበል ዝዳሰሰሉ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን።
ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ኣብ ልዕሊኦም በደል ከም ዝተፈጸሞም ይገልጹ። ዳኛ ይግባይ ንኽብሉ እኽል ምኽንያት ሂብዎም ኣሎ።
ነዚ ምትላል እዚ ይግባይ ክንሓትት ኢና። ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ነገራት ተመስሪትና ይግባይ ክንብል ኢና። መሰኻኽር ክነቕርብ ኣይከኣልናን፣ ክንዛረብ ኣይተፈቕደልናን፣ ዋላ ሓደ ነገር ክንገብር ኣይከኣልናን። እቲ ዳኛ ጨቋን እዩ።
ትራምፕ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተኻየደ ምርጫ ብዘይሕጋዊ መገዲ ንምፅላው ዝፈጸምዎ ክፍሊት ንምሕባእ መዛግብቲ ንግዲ ብምስናዕ ብ34 ገበናት ጥፋእተኛ ተባሂሎም ኣለዉ። እቲ መጋባእያ ብደገፍቲ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ተጭበርቢሩ እዩ ኢሎም ትራምፕ። ባይደን ውሳነ ገበነኛነት ትራምፕ ኩሉ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ከም ዘይኮነ ዘረጋግጽ እዩ
ኢሎም።
ሕዚ ልክዕ ከምቲ ንዝኾነ ካልእ ሰብ ዝወሃብ ዕድል ነቲ ውሳነ ይግባይ ክብል ዕድል ክወሃቦ እዩ። ክወሃቦ እውን ኣሎ። ናይ ኣሜሪካ ስርዓተ ፍትሒ ከምኡ እዩ ዝሰርሕ። ግዲ ዘይብሉ ሓደገኛ እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ነቲ ብይን ስለ ዘይፈተዎ ጥራሕ ተደናጊሩ እዩ ምባል ዘይሓላፍነታዊ እዩ።
ኣብ ስሚ ዝተብሃለት ፕሮፌሰር ሕጊ ጆርጅ ታውን ጠበቓታት ትራምፕ እቲ ንዕኡ ብይን ንምሃብ ዝተጠቐምሉ ሕጊ ንጹር ኣይኮነን ብዝብል ሞገቶም ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ትብል።
ንባዕሉ እቲ ሕጊ ኣዝዩ ሰፊሕ ወይ ዘይንጹር ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ሰፊሕ ናይ መከራኸሪ መርበብ ዝፈጥር እዩ። ሰባት ኣብቲ መርበብ ኣትዮም እቲ ሕጊ ዝህቦ መፍትሒ እንታይ ከይፈቅድ ኣብቲ ሕጊ ዝተቐመጡ ቃላት ኣብ ግምት ብምእታው ብልክዕ ክርድእዎ ከጸግመሎም እዩ።
ስሚዝ ከም ዝገለጸቶ ጠበቓታት ትራምፕ ዳኛ መርትዖ ከየቕርብ ክዓግቶ ከም ዘይነበሮ ዝሕብር መርትዖ ክምርምሩ ይኽእሉ እዮም ትብል።
ሓደ ነገር ክንገብር ንደሊ ከለና ክፈቅድ ኣይከኣለን። ነዚኦም ክንገብር ኣይፈቐደልናን። እቲ መንግስቲ ሓደ ነገር እንተ ደኣ ደልዩ ግን ኩሉ ነገር ይረኽቡ። ዝደለይዎ ረኺቦም እዮም።
ትራምፕ ብዘይረብሕ ምኽሪ እውን ይግባይ ይብል ይኸውን ትብል ስሚዝ። ስትራቴጂኦም ብዘየገድስ ትራምፕን ጠበቓታቶምን እቲ ይግባይ ቅድሚ እቲ ፍርዲ ዝወሃበሉ 11 ሓምለ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከቕርቡ ዝኽእሉ ኣይመስለንኒ ይብል በዓል ሙያ ሕጊ ዴቪድ።
ንፍርዲ ክጽበ ክኸውን እዩ። ሽዑ እዮም ንምሉእ ትሕዝቶ ክርኡን ክርድኡን ዝኽእሉ። ሚስተር ትራምፕ ናይ ሓበሬታ ብልጫ ንዘይረኽብሉ ፋይናንሳዊ ጸጋታቱ ክጽንቅቕ የብሉን።
ስሚዝ ግን እቲ ይግባይ ቅድሚ እቲ ምርጫ መዓልቲ ክኸውን ኣይመስልን ትብል።
እዚ ስሉጥ መስርሕ ኣይኮነን። ይግባይ ባህልቲ ብምኽንያት እቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ እዚ ጉዳይ እዚ ፍሉይን ህፁፁን ይዋላ እንተበለ እውን ቅድሚ ሕዳር ዝኸውን ኣይመስለንን።
ቅድሚ መዓልቲ ምርጫ እቲ ጉዳይ እንተ ደኣ ዘይፈሪሱ ትራምፕ ንዓብዪ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣሜሪካ ብምውካል ዝወዳደሩ ዘለዉ ፈላማይ ጥፋኣተኛ ሕፁይ ክኾኑ እዮም።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት መደብ መናእሰያት። ምኽሪ ንሓደስቲ መጻእቲ ብእንግሊዝኛ ሜንቶር ፎር ኒው ካመርስ ይብልዎ ዝተባህለ ትካል ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ኣብ መፋር ግንቦት ንስነ ፍልጠት ሓዘንን ጥዕና ኣእምሮን ዝምልከት ኣስተምህሮ ብርሕቐት ሂቡ ነይሩ። ዊንታ ኪዳነ ንሓደ ካብ ተሳተፍቲ ኣቶ ኣማኑኤል ገብረ ስላሰን ነቲ ኣስተምህሮ ዝሃበ በዓል ሙያ ጥዕና ኣእምሮ በረኸት ነጋስን ኣዘራሪባ ኣላ።
ሜንቶር ፎር ኒውካመርስ ወይ ድማ ንሓደሽቲ ናብ ኣሜሪካ መጻእቲ ዝተፈላለየ ስልጠና ዝህብ ንትርፊ ዘይሰርሕ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝመደበሩ ትካል ኣብ መፋርቅ ወርሒ ግንቦት ነቲ ኣብቲ ወርሒ ኣብ መላእ ዓለም ዝዝከር ጥዕና ስነ ኣእምሮ ብዝምልከት ንነበርቲ ኣስተምህሮ ሂቡ ነይሩ። እዚ ብርሕቀት ዝተዳደወ ኣስተምህሮ ብፍላይ ንኩነታት ጥዕና ስነ ኣእምሮ ኣብ እዋን ሓዘን ዝድህስስ እዩ ነይሩ። ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ኣቶ ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል እቲ ኣስተምህሮ ንክዳሎ ዘበገሶ ምክንያትን ክብፃሕ ዝተደለየ ሸቶን ከምዚ ክብል የረድእ።
ነዚ ባይታ እዚ ክውን ዝገበረ ትካል ሜንቶር ደኒው ካመር ከምኡ እውን ኣካይዲ ስራሕ ሜሮንስ ምዳር ብላዕሊ ምስገና ኣለኒ። ምክንያቱ እዚ ቀሊል ተበግሶን ቀሊል ስራሕ ስለዘይኮነ ማለት እዩ። እዚ ድማ ካብ እንታይ እዩ ዝብገስ? ህልው ኩነታት መንእሰያትን ሓደሽቲ መፃእትን ኣብ ቢኤርያ ከምኡ እውን ሓፈሻዊ ህልው ኩነታት ህዝብና ከመይ ይመስል ኣብ ንርኤሉ ኣብቲ ዝለዕለ ከተማ ወይ ከዓ ዝለዕለ ዝሓየለ መነባብሮ ዘለዎ ከተማ እንዳነበርካ ንዑ ንምግጣም ዝኽእል ኩል ሓበሬታን ክእለትን ፍልጠትን እንድሕር ደኣ ዘየሎ ኮይኑ ንነገራት ብዳሕ ይገብሮም ስለ ዘሎ ናቶ መርኣያ ኣብዝ ሓለፈ 6-8 ወርሕ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓደጋታት ኣብ መንእሰያት ክሳብ ነብሰ ቅትለትን ንካልኦት ሰባት ሓደጋ ምውራድን እስራኤል ዝጋጠሚ ስለ ዝነበረ እዚ ቀፃሊ ምእንቲ ከይከውን ወይ ከዓ ነዚ ንምጉዳል ወይ ከዓ ንምንካይ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ ሒዙ ስለ ዝመፀ ሜሮን ሓሳብቲ ኣብ ዘካፈለን እዋን ኣስተምህሮ ነቶም መንእስያት ክወሃብ ከም ዘለዎ ተረዳዲእና ማለት እዩ። ፅባሕ እውታትን ክኾኑ ኣስተምህሮ እንዳገበርናያ ንኸይድ እዚ ድማ ብልቢ ተቐቢልናዮ ናብቲ ኣስተምህሮ ብቐዳምነት ክንህብ ክኢልና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ተበግሶ ከምዚ ይመስል እቲ ሸቶን ዕላማን ናይዚ ትምህርቲ እዚ ብዝምልከት ኣገልግሎታትን ቀረባትን ካባና ናባና ንምግባር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ተሞያውያን ዘለዎም ሙያዊ ክእለት ናብ ህዝቦም እቲ ዘለዎም ቋንቋ ናብ ህዝቦም ብቀረባ ኣስተምህሮ እንዳሃቡ ክላለዩን ከተሓላልፍዎን እቲ ህዝቢ ድማ ካብኡ ተመክሮ ተማሂሩ ናቶም ኣሰር ክስዕብ ወይ እውን ተጠቃሚ ናይቲ ዘለዎም ኣገልግሎታትን ወፍርን ክኸውን ምእንቲ ባይታ ምጥጣሕ ኮይኑ ቀንዲ ዕላማታት ድማ ኣፍልጦ ምዕባይ እዩ። ኣፍልጦ ምዕባይ ናይቲ ኮሚኒቲ ኣፍልጦ ምዕባይ እዩ። ካልኣይ ዘሎ ኣማራጭታት ክፈልጥ ከም ዘለዎ ምግባር፣ እቲ ካልእ ድማ ዝመፅእ ወለዶ እንታይ ዝሓሸ ባይታ ንፈጥረሉ እሞኒ ፅባሕ ጥዑይን ኣፍራይን ዝኾነ ዜጋ ክህልወና ከም ኮሚኒቲ ነዚ እቲ ቀንዲ ሸቶ ወይ ከዓ ዕላማ ናይቲ ኣስተምህሮ ማለት እዩ።
ነቲ ጥዕና ስነ ኣእምሮን ስነ ፍልጠት ሓዘንን ዝብል ኣስተምህሮ ዝሃበ በዓል ሞያ ስነ ኣእምሮ ጥዕና በረኸት ነጋሲ ድማ ሓዘንካ ምግላፅ ወይ እውን ስምዒት ሓዘን ምህላው ናይ ጥዕና እምበር ናይ ዘይጥዕና ምልክት ከም ዘይኮነ ሰባት ክርዱ ብኣፅኖት ይመክር።
ብመጀመርታ እቲ ሓዘን ዝበሃል ትርጉሙ ምልክት ጥዕና ወይ ከዓ ዌልነስ እምበር ምልክት ሕማም ኣይኮነ። ሰብ እዚ እንድሕር ተረዲኡ ነቲ ሓዘን ዝወረዶ ግቡእ ግዜኡ ሓልዩ ነቲ ሓዘኑ በቲ መስርሕ ክሓልፍ ሲ ግቡእ እዩ፣ ጥዕናዊ እዩ። እዚ ከዓ ሰብ እንድሕር ፈሊጥዎ እቲ ኣፍልጦ ሓጋዚ ይኸውን ብዝብል እዩ።
በረኸት ቀፂሉ ንሞት ስዒቡ ኮነ ንካልኦት ፍፃመታት ስዒቡ ዝመፅእ ሓዘን ካብቲ ሃይማኖታውን ባህላውን መስርሕ ብተወሳኺ ስነ ፍልጠታዊ መስርሕ ከም ዘለዎን ሓሙሽተ መድረኻት ከም ዘለውን ይገልፅ።
ሕጂ ንሓዘን ብግቡእ ዝገለፀት ኤሊዛቤት ኩበር-ሮዝ ትበሃል ሳይኪያትሪስት እያ። እዚኣ ሰብ ብዛዕባ እታ እዚኣ ሰብ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ኣብ 1926 ዝተወልደት ኮይና ዴት ኤን ዳይንግ ትብል መፅሓፍ ኣብ 1969 ኣሕቲማ ማለት እዩ። ሕጂ እሳ ብዛዕባ መስርሕ ናይ ሓዘን ወይ ከዓ ግሪፍ መፅናዕቲ ዝገበረት እያ እሞ እንታይ ትብል ማለት እዩ ሓሙሽተ ዓይነት ስቴጅ ወይ ከዓ መስርሕ ይሓልፍ ዝኾነ ኣብ መስርሕ ሓዘን ዝሓልፍ ሰብ ማለት እዩ። ሕጂ ሓዘን ክንብል ከለና ሞት ኣስዒቡ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመፅእ ብዙሕ ሓት ነገራት ሕጂ ንኣብነት ካብ ስራሕ ምስኣን ፍትሕ ምፍላይ ካብቲ ዓድኻ ወይ ከዓ ምፍላይ ካብቲ እትፈትዎ ከዓ ኣታች ዝገበርካሉ ነገር ምፍላይ በዓሉ ሓዘን ከምፀልካ ክእል ማለት እዩ። ሕጂ ኤሊዛቤት ኩበሮዝ እንታይ ኣፅኒዓ እቲ መጀመርታ እንታይ ዘጋጥም ኢላ ዲናያል ወይ ከዓ ምንፃግ ንምንታይ እዩ ነብስና ሲ ካብ ነብሰ ምክልኻል እዩ ማለት እዩ። እቲ እንታይ እዩ ዲፌንስ ሜካኒዝም ወይ ነብሰ ምክልኻል ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ዲናያል ወይ ከዓ ምንፃግ ዝመፅእ መዓስ እዩ መጀመርታ ነቲ ሓዘን ወይ ከዓ ነቲ ሃንደበትነት ወይ ከዓ ነቲ ሓዘን ክትሰምዕ ዝስምዓካ ስምዒት እዩ። እንታይ ኢኻ ትብል ከምኡ ስምዒት ክስምዓካ ከሎ ኖ እዚ ኣይወረደንን እዚ ኣይመፀንን ኢልካ ኻ ትዛረብ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ንግዚኡ ተነብስና ካብቲ ሾክ ንነብሱ ንምክልኻል ዝገብሩ ሜካኒዝም ኢልና ክንገልፆ ንኽእል። እቲ ካልኣይ ኣንገር ወይ ከዓ ቁጥዐ ማለት እዩ። እቲ ቁጥዐ ንብሎ እንታይ እዩ ብሕርቃን እቲ ሰብ እቲ ሓዘ መጀመርታ ምሰምዐ እቲ ይቁጣዕ ዝዛረቡ ኣይፈልጥን። ስለዚ እንታይ እዩ ነዚ ሰብሲ ከመይ ጌርካ ትሕግዞ ዝብል ከዓ ሓሳብ እንድሕር ኣምፂኻ ሲ ግዜ ኢኻ ትህቦ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ባርጌኒንግ ወይ ከዓ እንካን ሃባን ከምዚ ጣዕሳ ዝመልዖ ኮይኑ እዚ ስቴጅ ብኻ ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ ይሓድሮ ማለት እዩ ሰብ። ኣብዚ ግዜ እቲ ሓዘንተኛ ምክንያታዊ እውን ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ መንፈሳዊ እውን ክኸውን ይኽእል ሓደ ግዜ። እጂ እንታይ እዩ እንታይ ይጀምር ሽዑ ኦ ምክንያት ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ኢሉ ንነብሱ ናይ መፀናንዒ ምልክታት ከርኢ ይጀምር ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ዲፕሬሽን ወይ ከዓ ቅዛነት ይበሃል። እዚ ቅዛነት እዚ ሕማም ከምቲ ዲፕሬሽን ሕማም እንብሎ ወይ ቀዛነት ሕማም ኣይኮነን። እንታይ እዩ እዚ ብኸያትን እቲ ነዊሕ መስርሕ ማለት እዩ ተንክ ኣቅዲመን ዝገለፅ ክኮን ተንሓፀርቲ መስርሕ ክኾና ከለዋ እዚ እቲ ነዊሕ መስርሕ እቲ ሓሙሻይን መወዳእታን ከዓ ኣክሴፕታንስ ወይ ከዓ ምቕባል ማለት እዩ። እዚ እቲ ናይ መወዳእታ ስተ ደረጃ ወይ መስርሕ ናይ ሓዘን ክኸውን ከሎ እቲ ሰብ እቲ ክውንነት ተቐቢሉ ሂወቱ ክቕፅል ይጅምር ማለት እዩ።
እዚ ክጠቕሰ ዘይፀናሕካ ሓሙሽተ ነገርካት ሓዘን ከምቲ ትብሎ ፀናሕካ ኣካይዳ ናይ ጥዑይ ናይ ምሕዛን መስርሕ እዩ ትብለኒ ኣለካ እሞ ኩሉ ሰብ ድቡ ክሓልፍ ዘለዎ ወይስ
እንታይ እዩ እዘን ሓሙሽተ ስቴጅ ወይ ከዓ ሓሙሽተ ደረጃታት ሰብ ክሓልፈን ኣለዎ። ሕጂ ሰባት ሜንታል ኢልነስ ወይ ከዓ ትርጉም ሕማም ኣእምሮ ጀነራሊ እንታይ እዩ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ፊሊንግ ወይ ከዓ ባህርያት ወይ ከዓ ሙድ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ሙድ ከምኡ ንዑ ዝቀያይር ኮይኑ እዚ መስርሕ ሓዘን ወይ ከዓ እዚ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ባህርያት ነቲ መዓልታዊ መነባብሮካ ዝትንክፍ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ዝፀሎ ኮይኑ እዚ ኣብ ሕማም ኣለካ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ በረኸት 12 ብስነ ፍልጠት ዝተለለዩ ዓይነታት ሓዘን ከም ዘለዎ ብምግላፅ ንምፍትሖም ግን ቀንዲ ረቋሒ ጠንቂ ነቲ ሓዘን ዘስዓበ ኩነታት ምፍላጥን ምርዳእን ምዃኑ ይመክር።
ዝተኸታተልኩምዎ መደመራ ሰይነሩ ንዊንታን ኣጋይሽ ክናዚና ነመስግን ክቡራትና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበና። ፅባሕ ዓርቢ ንመቐለ ክንወስዶ ኩሚና መበል 30 ዓመት ምስረትኦም ዘፀንበሉ ኣባላት ሰርከስ ትግራይ ዝምልከት ኮይኑ ኣሎ። ካብ መቐለ ሓደ ፕሮግራም ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ስለ ምሳና ፀኒሑም ዝተኸታተልኩምና ግን أزينا أنا نمسكنا مسكنا كم صباح عربي كساب إن رح دخي مجدي دعنا درو